Kalastajaradio on kaikkien kalastuksen harrastajien oma podcast. Kalastajaradiosta kuulet vinkkejä erityyppisiin kalastusmuotoihin, missä kautta milloin kannattaa kalastaa ja mitä. Kohtaat ajankohtaisia aiheita, vieraita ja monia kalastusaiheisia tarinoita. Kalastajaradion tuottaa Kalastajan kanava.
Kalastajaradion Turun toimitus ja Niko Satto tässä, terve. Mä olen usein esitellyt itseni tämän podcastin aluksi kaikkien umpikelaajien suojeluspyhimyksenä. Tänään me puhutaan välinevalinnan osasta Kela, eli Kelan valinnasta. Ja tässä me ei juurikaan keskitytä umpikeloihin. Mä vähän muutaman sanan sanon lopuksi, minkä takia ei. Kaikesta tästä suojeluspyhimysroolista ehkä huolimatta. Me puhutaan avokeloista, eli haspelikeloista, ja sitten me puhutaan hyrräkelojen valinnasta. Ja vähän sitäkin, että kumpi niistä ja missä tilanteessa kannattaa valita. Nyt kun menee tuonne kalastusväline liikkeeseen tai vapaa-ajan tavarataloon, niin siellä on ihan valtava määrä erilaisia keloja, merkkejä, malleja, jotka itse asiassa näyttää tosi samanlaiselta. Et jos mä mietin sitä, kun mä olin nuori mies, vaikka tuollainen 15-vuotias, 20-vuotias, kun olin kiinnostunut kalastusvälineistä ja seurasin markkinoita ja valitsin itselleni Kelaa, niin ne oli tosi erinäköisiä keskenään. Saman firman sisällä mallit vaihteli tosi paljon ja ne ulkoasut ja värit ja kaikki. Nyt ne on tosi samanlaisia. Se valinta on tullut siinä mielessä niin kuin omalla tavallaan vaikeammaksi, mutta sitten toisinpäin, niin verrattuna siihen vaikka 80-luvun välinetarjontaan, niin se oli sitä laatuvaihtelua ja ominaisuusvaihtelua ihan hirveän paljon enemmän kuin tänä päivänä. Ja tänä päivänä voi sanoa, että ihan valtaosa on tosi hyviä, niin kuin varsinkin siihen sen ajan välineistöön verrattuna. Eli ostamalla melkein minkä tahansa, niin saa kyllä aika hyvän ja aika varmasti semmoisen, joka niin kuin vuosia kestää ja jolla ihan hyvä kalastaa. Et maailma on sen osalta muuttunut. Se on tosi helpottavaa tavallaan kuluttajalle, mutta sitten tosi ne pienet yksityiskohdat ja pienet nyanssit siellä sitten vähän vaikuttaa. Ja niihin, niin kuin mitenkä niihin kannattaa kiinnittää huomiota, niin se on nyt sitten tämän päivän aihe mulla tässä. No ihan ensimmäiseksi valinta pitää tehdä sen välillä melkeinpä, että haluaako hyrräkelan vai haluaako avo- eli haspelikelan. Mä käytän nyt jatkossa tästä termiä haspeli. Haspeli tästä avokelasta, koska ne on tosi erityyppisiä keloja siinä mielessä, että se painopiste on erilainen, heittotekniikka on erilainen, siimajuoksu on erilainen ja siten vähän erityyppisillä vieheillä eri olosuhteissa toinen on parempi kuin toinen ja jossain toisessa taas sitten toinen kelatyyppi on parempi. Ja se perusero ehkä niissä on nimenomaan se heittäminen. Avokelahan on tosi helppo heittää, sillä tavallaan lapsikin oppii nopeasti heittämään. Me on tätä testattu joskus 5-12-vuotiailla aloittelijoilla ja ehkä ennen umpikelon heittelijöillä. Niin lehden testi tehtiin ja todettiin täysin yksimielisesti, että avokelaan oppii kyllä nopeasti, kun vaan aloittaa. Se hyvä puoli avokelassa on se, että sillä tosi harvoin tulee sotkua heittäessä, paitsi silloin, kun se siima on jo aikaisemmin noussut semmoiseksi lenkiksi tuolta puolelta ja sitten heittää, niin se saattaa nousta siellä mukana. Mutta jos tämän tilanteen osaa välttää, niin tavallaan heitätpä vastatuuleen tai myötätuuleen tai sivutuuleen tai mihin vaan ja vähän huono heitto, vähän kevyt viehe, niin sillä harvoin tulee siimasotkuu. Kun se siima purkautuu vapaasti puolalta, niin se tulee kyllä sieltä ihan siististi. Ja niinpä, jos tavallaan ei halua keskittyä siihen heittotekniikkaan tai kokee, että se ei ole kauhean hyvä se heittotekniikka ennestään, niin silloin se haspelikela on varma valinta. Ja sitten toiseksi, että jos käyttää tosi pieniä vieheitä mitä heittää, niin silloinkin haspeli on kyllä aika helppo valinta. Ja itse esimerkiksi käytän kevyille vieheille vallan haspelikelaa, että jos kalastaa joella kirjolohia tai joella tai järvessäkin miksei kirjolohi jotakin puronieriöitä, mitä nyt taimeniakin, säynäviä, mitä pienillä vieheillä yleensä kalastetaan, niin kyllä mä käytän ihan valtaosin haspeliä siihen. Mun mielestä se on niin paljon kivampi heittää niitä kevyitä vieheitä sen haspelin kanssa. Ei tarvi miettiä sen enempää. Sitten mulle siinä on se toinen juttu, miksi mä käytän muutenkin haspelia suhteellisen paljon, niin on se, että jotenkin se painopiste ja se kelaaminen ja muu, niin se sopii, kun helposti saan selkää tai niskahartiavaivoja, niin mä jostain syystä pystyn vähän rennommassa asennossa kelaamaan haspelilla, vaikka se ei, siinä ei ole, tai sanotaan näin, että siinä ei ole valtavaa eroa, mutta jotenkin se oteva vasta ja muu, niin se on mulle vähän rennompi ja sitä kautta mä huomaan, että mun on niin kuin kivampi kalastaa pitkän päällä haspelilla. No, hyräkelan edut sitten taas tulee esille esimerkiksi siinä, kun heitetään raskasta viehettä. Silloin se siimasotkun vaara on pieni. Toki sen silloinkin saa, jos huolimattomasti riuhtaisee eikä yhtään pidä sormen puolella tai ei ole toi akselijarru, keskipakojarru säädetty niin, tai siis itse asiassa nimenomaan akselijarru vähän piukalle, keskipakojarru on vielä erikseen siellä, niin palataan siihenkin vielä hetken päästä, niin se akselijarru, että jos se on tosi löysällä, eli se puola pyörii tosi vapaasti eikä yhtään jarruta, niin kyllä se sillä isollakin viehellä se sotku voi tulla. Mutta mitä isompi viehe, sen harvemmin ehkä niitä sotkuja sitten kuitenkin saa aikaiseksi hyrrällä, ja jos ja kun sitä tottuu käyttämään, niin ei sitä tule pienilläkään vieheillä. Mutta se on se haaste, hyräkelan haaste varsinkin aloittelijalle, että sitä pitää rauhassa opetella heittämään sitä hyrrää, koska tässähän ei siima vapaudu sillä vapaasti puolelta, vaan puola pyörii mukana ja silloin kun on liian kovat kierrokset esimerkiksi ja sitten tuuli ottaa kiinni, niin käykin niin, että viehen liikerata vähän pysähtyy, mutta puola pyörii edelleen kovaa vauhtia, jolloin se siima alkaa nousta tuolta puolelta ja sitten se aiheuttaa sotkun sinne puolelle. Hyräkelän selkeä etu on raskailla viehellä kalastettaessa se, että se on käsille paljon kevyempi ja sormille erityisesti, että kun alkaa viehet painaa 100 ja 200 grammaa, niin toi haspelissa se heittäminen, niin kyllä se sormen päähän vaan ottaa. Niitä on toki semmoisia hanskoja olemassa, heittohanskoja, missä tai on joko vaikka toi pelkkä yksi sormi tai sitten useampi sormi ja siinä on vähän vahviketta, ettei se niin paljon sitten ihon nappaisi se siima kiinni. Ja varsinkin tuolla tropiikissa, jos kalastetaan haspelilla. Isolla haspelilla isoja vieheitä, niin silloin semmoinen heittohanska on tosi hyvä olla olemassa. Hyrrä tosiaan soveltuu hyvin isojen vieheiden heittämiseen ja on siis sitten siinä niin kuin uittamisessa ja kalan tartutuksessa, niin kyllä se siihenkin soveltuu hyvin. Tosin se on enimmäkseen makuasia. Sitä on kauhean vaikea sanoa mitään selkeää juuta tai jaata, koska se on tosi paljon tottumiskysymys, että kummalla se homma paremmin sujuu. Itse kun on paljon haspelilla kalastanut, niin se sujuu hyvin silläkin. Toki se sujuu hyrrälläkin, kun silläkin on vuosikymmenet jo kalastanut, niin en näe sillä niin kauheasti eroa. Joskus aikanaanhan oli hyrristä, valtaosa oli oikeakätisiä, sitten oli harvoja vasenkätisiä erikoisuuksia. Nykyään se on melkein päinvastoin, eli vasurihyrrät on yleisempiä ja suositumpia. Ja se erohan on, että hyrrässä sitä kätisyyttä ei voi vaihtaa toisin kuin haspelissa. Että jos jostain syystä sitten empii sitä tai epäilee tai on sellaisia, että haluaa niin kuin ostaa vaikka niin, että kalastaa sitten isä ja lapsi tai äiti ja lapsi tai äiti ja isä tai kuka vaan keskenään ja sitten siinä on tarpeen joskus vaihtaa sitä kätisyyttä, niin haspelissahan se onnistuu, hyrrässä ei. Mutta mihin sitten kannattaa kiinnittää huomiota, kun sinne kauppaan menee ostamaan? Et lähinnä, että onko se kallein esimerkiksi aina paras, niin ei se varmaan ole, ei ne oman käyttöön paras. Se on absoluuttisesti, voi olla tosi hyvä se kallis, mutta ei se välttämättä silti se oman käyttöön ole mielekäs valinta. Tosi tärkeä asia on se, että minkä kokoisen kelan valitsee, mitä sillä aikoo kalastaa, koska mitä isompi kela, niin sen niin kuin tietyllä tavalla kömpelömpi se on ja toisaalta se siima, mitä siihen laitetaan ja miten paljon sitä menee, niin se on yksi niin kuin sen kelavalinnan perusperiaate ja ajatus. No mä käyttäisin lähtökohtaisesti ja käytänkin aina mahdollisimman pientä kelaa, koska mitä kevyempi se kela on, sen kivampi silloin kalastaa. Tiedän, että monet hauenkalastajat käyttää todella paljon raskaampia vehkejä kuin minä. Mä käytän huomattavan kevyitä ja se tulee oikeastaan enemmänkin vielä kuin jopa siitä kohdekalasta. Se tulee sitten, että mitä viehet sillä aikoo heittää, koska kyllä pienelläkin kelalla väsyttää ison kalan, jos se vaan on se viehe sellainen, että sitä on pystynyt heittää sillä. No tämmöinen, mulla on kädessä nyt esimerkiksi tämmöinen tuhatkoon haspeli. Tämä on tällainen niin sanottu jigihaspeli. Tämä soveltuu nimenomaan pienien vieheitten ja jigien heittämiseen. Mulla on tässä 0,13 siiman paksuus. Ei mitään superohutta siimaa, kuitusiimaa, siis tämmöistä monikuitusiimaa. Tämä on jo hyvin kestävää. Mä oon tällä siimalla saanut 9,3 kilon kuhan muun muassa ja isoja haukiakin, niin kyllä se tosi kunnon solmut on hyvät ja se on tarkistettu, että se siima ei ole haurastunut, niin kyllä se tosi hyvin kestää ja tosi pitkälle tämän kokoisen kelan kanssakin tietenkin pärjää. Mutta eihän tämmöisellä 0,13 siimalla voi heittää mitään 100 gramman uistimia. Ja sitten käy vielä niin, että sitten voi loppua se siimakin kesken. Eli silloin tarvitaan vähän sitä isompaa kelaa, kun mennään sinne isompiin vieheisiin. Hauen ja kuhan ja suomalaisten kalojen kanssa yleensä, niin tosi harvoin käy niin, että se siima oikeasti loppuu siinä kalastustilanteessa. Ehkä lohi on sellainen, että jos lohtaa kalastaa heittää vaikka jossain joella, niin siellä pitää olla sitä siimatilavuutta, kun se lohi lähtee painaa sinne alavirtaan oikein vauhdilla, niin siinä se siima loppuu, missään muussa ei juuri lopu. Hauki tekee niin tosi harvoin pitkiä syöksyjä, että se olisi ongelma. Toutain, iso toutain on ehkä sellainen, joka vetää pisimpiä yhtäjaksoisia syöksyjä, mutta et jos se nyt ihan niin kuin viimeiset kierrokset on puolella, kun se kala tarttuu, niin kyllä se yleensä senkin sieltä sitten saa ylös. Sitten sen koon jälkeen se seuraava, tai oikeastaan se koko on sen takia tärkeä asia, että silloin tulee kysymys nimenomaan siitä, että mitä se kela painaa. Ja ylipäänsä sitten, että jos mietitään, että mitä kela saa painaa ja mitä se painaa, niin se on yksi valintakriteeri tietenkin. Se ei ole automaattisesti aina niin, että kevyin kela on paras, koska jos on pikkusen kärkipainoinen vapaa, ja me palataan jossakin jaksossa tähän vavavalintaan vielä, pikkusen kärkipainoinen vapaa, eli se ei ole ihan tasapainossa, niin silloin itse asiassa vähän painavampi kela on parempi, koska se tasaa sen painon. Kaikkein kauheinta on kalastaa kärkipainoisella vavalla. Se on paljon pahempaa kuin se, että se koko setti painaa vähän liikaa. Kun jos se on nokkapainoinen, niin siinä väsyy tosi paljon käsiä, kun se on koko ajan vähän nokillaan se vapaa. Ja sen takia hiukan ylipainoinen kela saattaa tasata sen. Eli tärkeää on myös miettiä se, että minkälainen se vapaa on, mitä siinä käytetään. Nykyajan vavatkin on kauhean hyviä ja ne on tosi paljon kevyempiä. Et jos tämmöinen tosi keulapainoinen vapaa vielä vaikka 20 vuotta aikaa oli niin kuin ihan tavallista, niin ehkä niiden määrä on kuitenkin merkittävästi jo vähentynyt tähän päivään mennessä. Eli se tasapainoisuus on tullut. Ja sitten tietenkin, kun se on tosi kevyt se vapaa, se painaa vaikka vähän toista 100 grammaa, niin silloin pieni keulapainoisuus on kuitenkin aika merkityksetön. Mutta jos se painaa 350-400 grammaa se vapaa yksinä ja se on keulapainoinen, niin se on hirvittävän raskas kalastaa. No sitten seuraava asia, mikä tulee vastaan, on tietenkin se kelan ergonomia, koska itse asiassa kuitenkin suurin osa niistä heitoista ja ylöskelaamista, suurin osa kalastustilanteesta on sitä tyhjän kelaamista, ainakin mun kalastuksessa. Jos jollain on toisin, niin se on tietysti toinen juttu. Silloin niin kuin esimerkiksi kammennupin muotoilu on tosi tärkeä asia. Että jos mietitään, että tehdään jonnekin niin kuin vertailutestiä vaikka lehteen välineistä ja joku miettii, että miten joku kammennuppi saa niin paljon arvoa siinä vertailussa, niin se saa sen takia, koska siitä sä pidät joka ainoa heitto kiinni siitä kammennupista ja kierrät. Jos se on vähän väärän kokoinen, käsi väsyy tai se on hassun mallinen, niin onhan se tosi raskasta se kalastaminen silloin. Ja samoin muu ergonomia tietenkin, eli haspelikelassa käytännössä, niin kun pidetään niin, että kelan vava alapuolella ja usein mulla ainakin se on niin, että toi kelan jalka, mä kiilaan sen tuohon nimettömän ja keskisormen väliin ja sitten pidän siitä vavan kelakiinnikeosasta kiinni. Niin jos tässä kelassa on jotain teräviä kulmia siinä kohdassa tai se on muuten hassusti muotoiltu, niin väsyyhän se käsi siinäkin. Ja sitten tietenkin myös, että jos se kelajalka on liian lyhyt tai kammennuppi, tai kammen varsi on liian lyhyt, että se tahtoo vähän se lyödä sormille toi sanka esimerkiksi, niin kaikki sellaiset asiat ärsyttää pidemmän päälle. Eli sen takia kelan valinta on kaupassa myöskin tosi helppo tehdä, koska sä pystyt toteamaan niin kuin valtaosa näistä asioista, minkä verran se, onko se sopivan kokoinen, minkä verran se painaa, onko se ergonomia sellainen, että se niin sanottu vapakäsi, joka mulla nyt on oikea käsi, niin onko se vapakäsi sellainen, että se on ergonomisesti miellyttävä pitää, ja sitten vasen käsi, joka on siinä kammennupissa, että onko se kammennuppi sellainen, joka tuntuu hyvältä. Ja kammennuppiasian haastehan tulee itse asiassa siinä, että kaupassa on lämmin, ja merellä tai vesillä usein ei ole lämmin, varsinkin kun ollaan aikaisin keväällä myöhään syksyllä, niin ihan varmaksi ei pysty sanomaan, että miten se käyttäytyy se kammennuppi siellä kylmässä. Jos on sellaista materiaalia, joka kovettuu, kumia, joka kovettuu kauheasti siellä, niin sitten tulee yhtäkkiä kova ja liukas siitä nupista. Ja toinen juttu on, että sitä liukkautta ei pysty, pitäisi hiukan niin kuin ehkä kostuttaa käsiä, että näkisi tai sitä kammennuppia, että kokeilisi, että miltä se tuntuu liukkaana se nuppi. Koska jos se on kauhean liukas sitten, kun se kädet on märät, niin silloinhan se ote lipsuu siitä nupista ja silloin sitten tulee hutitärppejä helposti. No sitten tietenkin jarru kannattaa tsekata. Eli kuinka tasaisesti se jarru pyörii, ja nykykeloissa on oikeasti tosi hyvät jarrut myös, eli ihan valtaosin niin se on hyvin tasainen, mutta sen verran, ja sekin voi olla hankalaa, jos siinä kelassa ei ole siimaa, eli sen takia vaikka kalastusvälineen liikkeessä voi vaikka ihan pyytää, että puolatkaa siihen 10 metriä jotakin jämäsiimaa, niin testataan, että kuinka se jarru toimii, koska sormella pyörittää sitä ei samalla tavalla tunne, mutta sitten kun siimasta vetää tasaisesti, niin sen huomaa, jos ei se tasaisesti pyöri. Toki näistä valtaosa näistä jarruista on tänä päivänä ihan hyviä, että semmoista kauheat epätasaisuutta ei juuri ole kuin niissä kaikkein halvimmissa keloissa. Perushintainen kela, kun lähdetään nyt sanotaan 5 tai 70 ylöspäin, niin kyllä niissä yleensä aika hyvät jarrut on. Sitten jos se kelaa hinta on 15 euroa tai jotakin, kympin, niin sit voi epäillä, että se jarru ei ole paras mahdollinen. Toki siinä ei ole sit kyllä yleensä kauheasti mitään muutakaan hyvää, eli se on kolho ja kestävyys on niin ja näin ja kaikki toiminnon tarkkuus on vähän mitä sattuu. Ja näihin tarkkuuksiin kannattaa sillä lailla kiinnittää huomioon, että kun sen kokeilee siellä kaupassa, niin avaa sen haspelista sen sangan ja testaa, miten se palauttaa sen. Onko siinä jotain omituista? No sit nykykeloissahan on tämmönen ollut jo pitkään tämä IAR, eli Instant Anti-Reverse-toiminto, eli se neulalaakeri pysäyttää se juuri siihen kohtaan. Siinä ei ole mitään sellaista klappia, kun se kääntyy takaisinpäin, jota vanhoissa keloissa on. Eli siellä on tämmönen erilainen takasalpa, siellä on semmoinen kynsi, joka taaksepäin kelatessa jousit palauttaa sen rattaas olevaa sellaisen koloon. Niin siinä on monesti, voi olla neljännes kierroskin jopa, puolen kierrosta ennen kuin se tarttuu takaisin kiinni. Ja tämä on varsinkin jigaamisessa, se on tosi haasteellinen, kun se kelaa pyörähtää vähän taaksepäin, niin moni tärppi jää tarttumatta. Mutta vaikka niin se olisi se IAR, niin kannattaa testata, että se IAR oikeasti pysäyttää sen roottorin pyörimisen. Ja ylipäänsä kaikki semmoinen omituinen klappi, mitä siellä on, että jos puola heiluu valtavasti tai kampi heiluu ja kaikki tuntuu olevan kireellä, niin kyllä siinä jotakin häihää silloin on sit siinä kelan rakenteessa ihan lähtökohtaisesti. Sitten kun me puhutaan nyt vaikka 80 euron kelasta tai 100 kelasta, ne on jo oikeasti ihan tosi hyviä keloja monta kertaa ja pääsääntöisesti niillä pärjää tosi pitkälle. Mutta sitten kun me mennään kalliimpiin keloihin, niin mitä siellä alkaa tulla, niin sitten siellä on se kaikki tasaisuus, se käynnin tasaisuus, ne on tosi tarkkoja, ne kaikki kammen liikkeet, nämä sangan palautukset, kaikki, ne on täsmällisiä. Eli siellä huomaa sen, että se on laadukkaasti tehty, laadukkaat materiaalit ja tosi huolellista työtä. Mulla on tässä esimerkiksi tämmöinen Shimano Stella, joka on oma aikansa lippulaiva kela, varmaan 800 euron kela. Kela, niin kyllä se niin vaan on, että kun tällä Stellalla kalastaa, niin huomaa, että kaikki toimii tosi viimeisen päälle. Kaikki on viimeisen päälle hyvin mietitty ja tarkkaa. Lentää tosi pitkälle. Kaikki materiaalivalinnat, muotoilut on sen tyyppisiä, että siima puolautuu ihan älyttömän tasaisesti ja näin. Mutta tarvitaanko niinku 800 euron kelaa siihen, että on kiva kalastaa? Ei tarvita. Mulla on tuossa vieressä niinku kela, joka maksaa ehkä neljäsosan tai allekin siitä. Niin ei näissä nyt niin paljon eroa ole enää tänä päivänä, että se olisi millään tavalla sellainen, että tavallisessa käytössä 800 euroa tai vai onko tämä jopa kalliimpi. Mutta yhtä kaikki sanotaan, että siellä hehtaareilla, että olisi niinku välttämätön tai oleellinen tai mitenkään tärkeä. Tämä on tosi hieno kela. Täällä on ihan saakeli hieno kalastaa. Ei siinä mitään, mutta jos tämä pitäisi OVH-hinnalla ostaa tällainen kela, niin kyllä sitten täytyy olla oikeasti taloudellinen tilanne sellainen, että sit haluaa sen ekstra nautinnon ja on se valmis maksamaan, koska ei se kalastus niin paljon parane, vaikka se hieno onkin. Onhan ne hieno vehke, ei siitä mihinkään pääse. No sitten jos puhutaan näistä hyräkelojen valinnoista, niin tietyllä tavalla aika samanlaiset asiathan tässä tulee vastaan. Yksi on se keveys, mikä on tärkeä asia, koska kevyellä kelalla on pääsääntöisesti kivampi kalastaa. No tässä tämä ergonomia on itse asiassa sillä tosi tärkeä, että jos mietitään, nykyäänhän tosi suosittuja on tämmöiset matalaprofiiliset hyräkelat. Ennen vanhaa oli näitä pyöreitä, niin sanottu pallopäätyhyräkeloja. Se on tosi paljon korkeampi ja se ote on tosi erilainen. Mä esimerkiksi itse pidän kelasta, niin kuin tiedän monen muunkin pitävän kiinni, niin että toi kammeton poski, eli toi vastapuolen poski, niin se on mulla tuolla kämmen pohjassa kiinni ja osa sormista pitää vavan alta kiinni, mutta pääasiassa se ote on siitä kelasta. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että sen kelan muotoilun pitää olla sen tosiaan sen vastakkaisen puolen muotoilun pitää olla sellainen, että se sujahtaa sinne kämmeneen ja se tuntuu miellyttävältä. Jos on kuoren materiaali, on jotain tällaista, mitäpä nämä nyt sitten liian hiilikuitu, muovi, grafiitti, sekoitemateriaaleja, yhtä kaikki. Jos se on sellaista, että se ei tunnu kauhean kylmältä, niin se on kylmällä kelillä tietenkin miellyttävämpi kättä vasten. Metallihan tuntuu tosi helposti kylmältä ja metallipäätyinen kela, mitä nämä monesti on nämä pyöräpäätykelat, niin se on tosi kylmä kättä vasten, että sitten pitää hanska tai joku semmoinen kelan päähän laitettava vaikka neopreenisuojus. No ihan sama juttu tässä kuin haspelissakin, että sen kammen nuppien täytyy olla miellyttävät. Kammen muotoilun pitää olla sellainen, että kun sitä itse pyörittää, ettei koko ajan ota tuo etusormen rystyneen esimerkiksi kiinni jonnekin jarrun siipipyörään tai siihen kammen varteen ja se tunnu kauhean terävältä, koska niin hassu kuin se onkin, niin paljon kun kalastaa, niin niitä vaan huomaa niitä pieniä eroja, että tämä ei nyt tunnu hyvältä, kun tämä hiukan napsii koko ajan sormi johonkin kiinni. Jos toi on kauhean terävä toi tähtipyörän, josta jarruun säädetään, jos se on kauhean terävä, niin siinäkin voi käydä niin, että se ottaa vähän sormi kiinni ja aina on vähän sormet verillä, kun kalastaa. Meillä on semmoisia 2010 vuonna muistaakseni testattiin keloja lehteen, silloin erälehteen, niin siinä on tällaisia ominaisuuksia joissa ja me ollaan niitä kommentoitukin, että se ottaa sormet kiinni, on teräviä ja inhottavan tuntuisia. No sitten vielä kylmällä aikaa, niin yksi asia mikä on, että jos toi on älyttömän pieni toi siimanjakajan reikä, eli mistä siima menee kelalle ja se jakaja, joka liikkuu tosi kiruuvilla, että jos se on kauhean pieni, on vähänkin pakkasta, niin se menee tosi helpolla tukkoon. Mutta tietenkin se on niinkin, että kun pakkasta on, niin silloin kaikki on vähän vaikeampaa joka tapauksessa. Et silloin vähän isompikin reikä ennemmin tai myöhemmin menee jäähän. Joissain keloissa on liipasin siinä puolan edessä, näissä matalaprofiileissa yleensä aina. Joissain pyöreissäkin, joissain on sitten se semmoinen nappi tuossa kelan poskessa, mistä painetaan. Et se on myös sen ergonomia on tärkeä ja miten se sormi osuu siihen ja myös, että miten täsmällisesti se toimii. Ja sama juttu tässä täsmällisyydessä on kun haspelikeloissakin, että kun koitatte siellä kaupassa sitä, niin pyöritelkää, painakaa sitä liipasinta. Jos se liipasin ei mene kunnolla pohjan tai ei palaudu, tai tosiaan tuntuu vähän siltä, että hiukakampi klappaa kädessä, tai jarrun tähtipyörä ei oikein säädy, tai joku on vähän vaikeaa, niin sitten se ei ole hyvä kela, ottakaa joku toinen sitten. Yksi, mikä näissä hyräkeloissa varsinkin tulee, näissähän on tämmöinen neulalaakeri, tämä instant antireverse, eli tämä takaisinpäin pyörimisen välitön esto. niin sama juttu kuin haspeleissa, se toimii samalla tavalla, mutta erityisesti näissä hyrrissä jostain syystä on enemmän ongelmia sen suhteen, että kuinka se toimii pakkasella ja ylipäänsä kylmällä. Ja välillä käy niin, että se on jotenkin semmoisilla rasvoilla rasvattu, että ne rasvat jähmettyy ja sitten se neulalaakeri ei toimi ja kun on kylmä keli, niin se pyörähtää se kampi taaksepäin. Sen takia olisi niin kuin parasta testata kelaa ensi pakkasessa tai pistää vaikka pakaste lokero se hetkeksi ja testata ja varmistella, että ne toimii. Tämä on tietenkin asia, jonka pystyy korjaamaan lähtökohtaisesti kyllä hyvällä voitelulla, mutta se, että jos te ostatte kaupasta kelaa ja siinä on heti tällainen ominaisuus, niin onhan se nyt aika ärsyttävää. No näissä on vähän sama juttu näissä hyrräkeloissa. Ne on jonkin verran pääsääntöisesti kalliimpia kuin noin haspelit. Näissä ei ole tarjontaa myöskään ihan niin paljon, koska haspelikelojen suosio maailmassa on isompi kuin tällaisten niin sanottujen baitcaster-hyrrien, eli näiden heittohyrrien. Niin siellä on tarjontaa on enemmän ja valtamerkeillä on enemmän malleja. Mutta Pohjoismaissa käytetään paljon hyrriä, näitä heittohyrriä, niin kuin toki tuolla bassin kalastuksessa Pohjois-Amerikassa myös. Niin on näissäkin valtavasti valikoimaa, tosi hyviä. Ja hintalappu vaihtelee näissäkin varmaan muutamasta kympistä sinne 1000 euroon tai jommalkummal puolelle. Ja sama juttu näissä on, että kyllä sellaisella niin kuin 100-200 euron kelalla niin pääsee tosi pitkälle. Mulla on tässä käsissä Daiwa Steeds esimerkiksi, vanha jo kela, tämmöinen magnesium-runkoinen älyttömän kevyt hyrrä. Onhan tämä hieno, tämä on varmaan kans joku 700-800 OVH aikana ollut tällaisessa kelassa. On superhieno ja kevyt ja miellyttävä, mutta että onko se kalastustuntuma sitten noin niin kuin omista rahoista maksettaisi niin sanotusti, niin onko se ehdottomasti sen väärti, niin aika harvassa tapauksessa on. Mutta jos on niin paljon löysää, että se onnistuu, niin mikä ettei, mutta sitten jos pikkusenkin sattuu lompsaan, kun näitä ostelee, niin ja varsinkin, jos sattuu paljon. Ja tässä tilanteessa, kun sähkö on kallista, ruoka on kallista, kaikki on kallista ja joutuu jostain tinkimään, niin ehkä se 800 hyrrä ei ole ihan pakollinen ostos. Mutta sama juttu, että ihan sitä halpaa roinaa ei kyllä kannata ostaa, koska kyllä se sitten kuitenkin vaan niin on, että halvalla ei millään saa yhtä hyvää. Ne materiaalitarkkuudet on huono, ne materiaalit on heikompi. Siellä käy niin, että siellä tulee sitten niitä, että hajoaa joku osa sieltä sisältä, joku muoviratas hajoaa herkemmin. Ja sama juttu, kyllähän se tietenkin niin on, että tuommoiset isot talot mainitaan nyt ihan merkeillä, Daiwa, Shimano, Abu, Okuma, tämän tyyppiset maailmalla valtavasti myyvät merkit, niin onhan ne niiden vehkeet suunniteltu hyvin ja siellä on suunnittelijat miettimässä. Kun sitten taas, jos se on joku halpa Kiinan kopio, niin se voi olla, että siellä on Kiinalla joku siellä tehtaan kaveri vaan niin kuin koittanut kopioida sillä silmämääräisesti mahdollisimman hyvää, mutta tajuamatta, että mikä merkitys on milläkin ominaisuuksilla. No hyrräkelas tosiaan tämä vasen oikeakätisyys on siinä mielessä haastavampi kuin haspelissa, että tätä ei tyypillisesti pysty vaihtamaan. Ja se valinta niin sanotusti pitää tehdä tosiaan etukäteen, että kumpi sitten on se itselle sopivampi vaihtoehto. Mä kalastin aikanaan tosi pitkään oikeakätisillä hyrrillä ja ajattelin, että se vasenkätinen on ihan hassu ja miksi kukaan kalastaa niin. Koska silloin hyrrät oli oikeakätisiä 90-luvulla, kun mä oon aloittanut hyrrien kanssa puljaamaan, niin ei ollut oikein niin kuin järkeviä vaihtoehtoja ja se oli sellainen tottumiskysymys. Ja tosiaan silloin 2010 muistaakseni vai 90 se oli, kun me tehtiin hyrräkelatesti lehteen ja silloin suurin osa tuli vasurina, koska ei ollut edes oikeakätistä mahdollisesti tarjolla tai oletettiin, että vasemmallahan kaikki kelaa. Oli pakko opetella sitä testiä varten kalastaa vasurilla ja kyllä mä käytännössä on siirtynyt vasuriin hyrräkeloissakin. Et kyllä se sitten kuitenkin niin kun pitkän päälle on luontevampi. Ei tarvitse sitä kättä vaihtaa siinä heitossa ja jotenkin oikea käsi, kun on itsellä vahvempi, kun olen oikeakätinen, niin kyllä se sitten kuitenkin sopii paremmin vapaakädeksi se oikea käsi. Mä pystyn kalastamaan molemmilla. Mulla on, varsinkin kun mä heitän noilla vanhoilla vehkeillä paljon, niin mulla on paljon 50-80-luvun keloja, jotka on oikeakätisiä. Mulla saattaa saman reissulla olla oikea- ja vasenkätisiä hyrriä. Pystyn kalastamaan vaivatta molemmilla puolilla, mutta jos mun pitää valita ostaa uusi, pistää rahaa siihen, niin se on vasuri. Niin se vain on. En arvostele ketään. Jokainen kalastaa millä puolella kalastaa ja mikä tuntuu oikealta ja mikä väärältä. Mutta niin kuin sanottu, että kun on kalastanut pitkään ja kalastanut molemmilla puolilla, niin oma itselle se vasuri on kuitenkin se luontevampi ja parempi sitten tähän kelaamiseen. No sitten jos vielä mennään molemmissa kelatyypeissä, niin sitten yksi asia on, että mikä se, kuinka helppo se kela on huoltaa, niin silläkin voi olla merkitystä. Varsinkin hyrräkela on luonteeltaan sellainen, että tuonne koneistoon menee helpommin vettä tuolta Puolan reunoilta, jossain määrin ehkä ikiruuvinkin reunoilta, niin eri tavalla kuin haspeli. Ja sitä huoltoa tarvitaan enemmän. Laakerit varsinkin merivedessä niin väsähtää sinne, tulee kertyä korroosiota ja sitä kautta niitä pitää vaihdella, niin kyllä sillä huolettavuudella on merkitystä. Osa keloista on helpompi huoltaa kuin jotkut toiset.
Lupasin palata siihen keskipakojarruun ja ylipäänsä hyrräkelan näihin heittojarruihin. Eli se, mitä siitä tähtipyörästä säädetään, sehän on se kalastusjarru eli kitkajarru, miten paljon kala saa siimaa väsytystilanteessa. Sillä ei ole heittämisen kanssa mitään tekemistä. Sen sijaan heittojarruja on periaatteessa voi olla kolme. Niistä akselijarru, varsinkin vanhoissa pyöreäpäätyisissä hyrräkeloissa, vanhemmissa ambassadöreissä esimerkiksi, niin sen akselijarrun kanssa säädettiin sitä, miten lujaa se puola pyörii, ja sitä säädettiin vähän sen mukaan, mikä on se viehen painokin. Kaikki ei aina säädä ollenkaan sitä ja ole säätänyt, ja kaikki jarruttaminen tapahtuu peukalolla. Sitten se pääsääntöinen heittojarru on keskipakojarru, jossa siellä puolan päässä on säikeittäisissä semmoisissa metallitapeissa on jarrupalat, jotka painuu. Mitä lujempaa puola pyörii, sen lujempaa ne painuu sinne vastakappaleen kehää vasten ja puolan pyörimisvauhti hidastuu. Jos haluaa säätää sitä jarrutustehoa, varsinkin yleensä pienemmäksi, niin jotkut ottaa pois niitä ja joissain kelossa on jopa semmoinen, että ne pystyy lukitsemaan sinne alareuna, jolloin ne ei liiku ja jarruta. Tavalliselle käyttäjälle alkuvaiheessa varsinkaan, niin se ei ole merkityksellinen asia juurikaan. Vanhemmissa kelloissa, joissa voi olla se, että on vaikea löytää, että se jarruttaa joko liikaa tai liian vähän, mutta että nykykeloissa taas kerran, niin ne on aika hyviä ja niissä se kyllä varsin kohtuullisen tai varsin hyvin toimii, sanotaan näin. No sitten kolmas heittojarru on magneettijarru. Niitä on varsinkin arvokkaammissa keloissa. Soveltuu varsinkin pienillä vieheillä heitettäessä. Se on nopea, helppo säätää sillä magneetilla sitä puolan pyörimisnopeutta. Varsinkin hauen kalastuspiireissä on ollut semmoinen sanonta, että mitä tekee magneettijarrulla hauen kalastuksessa. No eipä juuri mitään, koska haukivieheet on usein niin raskaita, että se magneettijarrun merkitys on tosi pieni. Ne ei ole niin hirveän suosittuja ne magneettijarrut, varsinkaan perushintaisissa kelloissa ei niitä oikeastaan juurikaan ole. Sitten ihan muutama sana siitä umpikeloilla kalastamisesta. Mähän siis kalastan paljon umpikeloilla, vanhoilla umpikeloilla apuvehkeillä ja en suosittele umpikelaa lapselle ensimmäiseksi kelaksi. Se pitää tietää mitä tekee, sitten pitää saada se vähän semmoinen niin kuin hassukin hupi siitä kelatyypistä ja siitä, että se on vähän vaikeet ja se on vähän nostalgista ja sen tyyppistä. Mutta se, mikä on suurin syy, on se, että se on ergonomisesti niin huono, koska nykyään ei ole niitä mutkakahvavapoja, joita esimerkiksi abuvavat oli silloin 60-70-luvulla ja 50-luvullakin jo. Eli niissä oli metallinen mutkakahva, jonka takia se kela istui vähän alempana siellä, jolloin se oli niinku ergonomisesti hyvä käyttää. No sen ergonomian hintahan on se, että se painaa ihan sairaasti se vapaa, kun siinä on metallikahva. Se metallikahva painaa yksinään niin paljon kuin mun jotkut setit, joilla mä kalastan. Sitten siihen se muu vapaa ja kelaavia päälle. Niin se on ergonomisesti hankala. Se on tosi korkealla se kela, jolloin se on vähän vaikea painaa liipasintakin. Ja sen takia se on vähän huono. Ja sitten toinen juttu on se, että joo, se on helppo heittää ja sen takia jotkut ostaa niitä umpikeloja vaikka lapsille. Mutta kun oikeasti toi haspeli on ihan yhtä helppo heittää. Lapsi oppii sen tosi nopeasti, sen haspelilla heittämisen. Me ollaan tosiaan se lehden testi varten tehty tämmöinen pieni tutkimus tai selvitys ja ihan yksiselitteisesti se on niin, että kellään lapsella ei ollut mitään ongelmia heittää haspelilla, kun se vaan niille opetettiin ja näytettiin, niin ne tottu nopeasti sille heittämään. Ja kun umpikelos tahtoo vähän olla se, että se siima ei purkaudu kunnolla, sieltä saattaa tulla siimasotkuja ja sitten se on vähän korroosiolle altis, kun sinne kuvun sisällä, varsinkin jos merellä kalastaa, niin sinne kuvun sisällä jää merivettä ja nykymateriaalit, niin se saattaa olla semmoinen, että ensimmäisen kesän jälkeen niin se on ruosteessa ja sitten se siima ei purkaudu senkään vertaa sieltä. Niin. jolle ihan välitöntä pakko ole ostaa sitä umpikelasettia, niin en sitä hirveästi suosittele. Olkoonkin, että se on monelle se lapsuuden väline ja sitten vaikka omille lapsille haluaa jakaa sen saman, niin mikä ettei, mutta olkaa tietoisia siitä, että saatatte vähän tehdä karhunpalveluksen lapsillenne. Me palataan myöhemmin siihen vavan valintaan, mutta vielä sanon sen, että vavan valinta on tosi merkittävässä roolissa, koska se, että miten se sopii siihen vapaan, miten se kela istuu vapaan, minkälainen, onko se tasapainoinen setti tai ei ole, onko se ergonomia hyvä, niin sillä on merkitystä. Se kela yksinään ei ratkaise sitä ergonomiaa. Jos se vavan kahva vaikka on vähän paksu ja sen lisäksi siinä on pienikin haaste siinä kelan ergonomiassa, niin se ongelma voi olla se, että se on tosi raskas päivän päätteeksi kalastaa. Mullakaan ei ole järin pitkät sormet, niin esimerkiksi jos on kovin paksu kahvanne vapaa, niin se on jo yksinään vähän hankala. Ja jos se kela on vielä vähän korkea, niin se on kyllä haasteellinen. Eli käyttäkää aikaa siihen, että miltä se tuntuu, miten se sopii käteen, miltä se kampi tuntuu. Älkää verratko niinkään paljon niitä teknisiä ominaisuuksia. Se, että onko se yksi laakeri enemmän tai vähemmän, niin sille ei ole niin hirveän suurta merkitystä, jos se kela ei muuten sovi. Sitten on vielä se kelan nopeus, ja varsinkin hyräkeloissa se on hyvä tiedostaa sekin asia muuten, että onko se kela hidas vai nopea. Ne välitykset alkaa tänä päivänä ehkä jostain 4-5, eli yhden kerran kun pyöräyttää kampeen, niin 4 kertaa pyörähtää puola, ja sitten siellä toisessa ääripäässä on 9 tai 10 kertaa. Se on kauhean nopea kela, ja varsinkin syysviileille, niin se on haasteellinen. Ja esimerkiksi, mitä ollaan Nummiston kanssa jossain podcastissa pohdittukin, että lusikalla kalastaminen on monelta saattanut sen takia jäädä, koska on tullut niin nopeat kelat, että on vaikea saada sitä lusikkaa uimaan sillä letkeästi, kun sen kuuluu. Kun sitten kun kelan välitys on 9,3 yhteen tai jotakin, niin se on niin nopea, että se lusikan uittaminen menee ihan hassuksi. Ja se kannattaa tosiaan muistaa, että ja ylipäänsä tiedostaa, että sen nopean kelan kanssa tulee tosi helposti kelattu liian lujaa, varsinkin kylmisvesissä, niin ellei tiedä, mitä on tekemässä tai ostamassa, niin 5 tai 5,3, sanotaan 5-6 yhteen välittävä kela, niin se on ihan jees. Kun sitten taas, jos se on liian hidas, jos se on joku 3,8 yhteen, tämmöisiä, varsinkin apulla oli tämmöisiä vinssimallin keloja, niin aikanaan, niin se on taas tosi hidas kela, ja sekin voi olla haasteellinen jossain muussa tilanteessa. Mutta ennen kaikkea, pistäkää se effortti siihen, että katsotte, että se on käteen sopiva, se on miellyttävän tuntunen. Kaikki niin kuin on semmoista, että se käsissä tuntuu hyvältä, että älkää valitko paperitietojen perusteella tai sen mukaan, mitä joku on sanonut, kelaa, joka ei sovi teidän käteenne, koska te sillä kalastatte, ei se kaveri, niin silloin se neuvoo, että jollekin se sopii se toinen kela sen takia, että ruumiin rakenne, sormien pituus, tämän tyyppiset asiat on erilaisia, niin sen takia tosi paljon kannattaa itselleen ostaa oma kela, eikä kaverin mielipiteitä kuunnellen. 80 voi sanoa suurin piirtein, jo 50 ehkä, kun pelkästään kelasta puhutaan, niin haspelikeloissa alkaa olla sellaisia, että jos ei kalasta kauhean usein, niin se on jo ihan ok. 20-30 keloihin, niin jättäkää ne jollekin niin kuin siikaonkiolta. Tai sitten jos ei kerta kaikkia ole varaa ja pakko on päästä kalaan ja ihan viimeisestä se joutuu, niin kyllä sillä nyt varmaan pärjää. Mutta sittenkin kannattaa hakea vähän mieluummin ehkä laatuvälineet käytettynä Huutonetistä, tori.fi:stä, Facebook-kirppiksiltä. Sieltä saa helpommin 20 ihan hyvän kelan, kun se ostaa kaupasta semmoisen kaukoidän kopioihmeen, niin se ei ole hyvä ratkaisu. Ja sitten hyräkeloissa, niin kyllä se siellä satasen paikkeilla alkaa olla tänä päivänä ne edes kohtuulliset hyräkelat, että ne on hiukan kalliimpia, sanotaan semmoista 120 ja 139, mitä tuossa niitä on tutkittu, niin ja tässä äskettäin tehty lehtijuttuukin nyt vuorostaa sitten kalastuslehteen, tehtiin viime kesänä tämmöinen, että tietyllä budjetilla, niin mitä kannattaa ostaa. Kun menette vapaa-ajan tavarataloon, siellä välttämättä ette pysty räätälöimään niin hyvin itselle, mutta siellä on valmiita, tosi hyvin valmiiksi rakennettuja tasapainoisia järkeviä settejä, jos on hintalappu valmiina. Kun taas menette kalastusvälineliikkeeseen, sieltä saatatte saada sen sen räätälöitynä, että hei, meillä on täällä sattu olla viimeinen kappale tästä kelasta, niin tän sä saat hyvää hintaa ja sit katsotaan vapaa, sopiva vapaa siihen. Eli se voi olla, että vaikka se lappuhinta on, voi olla kalastusvälineen liikkeessä korkeampi, ei aina ole, mutta voi olla, niin sitten taas nämä tämmöiset supertarjoukset ja tämmöiset erikoistilanteet voi olla tosi hyviä löytöjä. Et tätäkin me ollaan tosiaan lehtijuttuun tutkittu ja muutenkin, niin ei ole mitenkään absoluuttisesti, että mene tuonne tai mene tuonne, vaan kyllä ne tapauskohtaisesti, niin kumpi tahansa voi olla parempi valinta.
Ihan muutama sana siimasta. Kun mä puhuin tuossa alussa esimerkiksi siitä pikkuhaspelissa käytettävästä 0,13 millisestä siimasta, niin mä puhun siis aina kuitusiimasta. Mun mielestä se on ainoa oikea siima nykyaikaisen heittokalastukseen. Jotkut taimenen kalastajat vannoo vielä monofiilin nimeen, mutta kyllä mun mielestä siinäkin kannattaa pelata mieluummin sen vavan jäykkyyden kanssa, koska se tärpin tunteminen on niin paljon parempaa sen kuitusiiman kanssa, ja sen viehe muun muassa sieltä rantakivistä nypätty helpommin irti. Mä kalastan useita kertoja vuodessa monofiililla, koska mä kalastan niillä vanhoilla vehkeillä. Ne vanhat vaparenkaat ei kestä terävää kuitusiimaa, semmoista kovaa pintasta. Ne kelojen siimanastat ei kestä, ei ne kelat puolaa sitä kunnolla ristiin. Niin tiedän erittäin hyvin, mitä se on, mutta sanon, että en näe mitään syytä. Mitään muuta syytä kuin sen, että ne vanhat välineet ei kestä, niin kenenkään ikinä käyttää monofiili heittokalastuksessa. En edes lapsille sitä suosittele, koska kyllä sen kuitusiiman kautta vaan esimerkiksi se tuntuma siihen kalastukseen on lapsillakin parempi. Ja myös sit se, että se viehen menekki ei kasva niin suureksi sen kuitusiiman kanssa kuin monofiilin kanssa. Se on kestävämpää, se on helpompi irrottaa nykäisemällä kaislasta tai kivestä tai mihin se nyt milloinkin voi jäädä. Eli ehdoton suositus aina heittohommiin kuitusiima. Silloin päästään myös ohuempiin siimapaksuuksiin ja heitot lentää kauemmas. Tällaisia ajatuksia tällä kertaa ja palataan tosiaan siihen vavan valintaan sitten erikseen, koska se on yhden tämmöisen podcastin pituinen juttu jo yksinään, vaikka sitä tässä pikkusen ohi menen sivuttiinkin. Mukavaa kalastuskauden odotusta ja pistäkäähän välineet ajan tasalle, jos ne ei vielä ole. Kiitos, moro!
Kalastajaradion mahdollistaa maa- ja metsätalousministeriö ja kalastonhoitomaksuvarat. Lisä- ja yhteystietoja saat osoitteesta www.kalastajakanava.fi/kalastajaradio.